SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทย ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
วันที่20ถึง26มีนาคมนะคะเป็นสัปดาห์ของความสามัคคีหรือ Harmony Week ค่ะสัปดาห์ของการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมในออสเตรเลียการรณรงค์เรื่องความหลากหลายนี้นะคะเป็นคำขวัญเชิญชวนที่น่ายินดีหรือเป็นเพียงแค่มโนคติไปฟังความคิดเห็นคนไทยที่มองต่างมุมในเรื่องนี้กันค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อชวาลินเสวตนันนะคะเรียกสั้นๆว่าโด่งก็ได้ค่ะตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัย Macquarie นะคะสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นค่ะ
ค่ะอาจารย์โด่งเข้าใจถึงความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมยังไงบ้างคะ
สำหรับตัวเองแล้วเนี่ยความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมก็คือความแตกต่างของวิธีคิดวิธีพูดวิธีการทำความเข้าใจโลกที่แต่ละชุมชนเนี่ยมีไม่เหมือนกัน
โอเคค่ะแล้วด้วยความที่อาจารย์ใช้ชีวิตในออสเตรเลียนะคะการใช้ชีวิตในออสเตรเลียเนี่ยมีความหลากหลายยังไงบ้างคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันหรือการทำงานเนี่ยค่ะ
สำหรับตัวเองแล้วเนี่ยด้วยความที่ในครอบครัวเนี่ยก็มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมมากนะคะเริ่มจากการที่ตัวเองเป็นคนไทยใช่ไหมคะมาจากเมืองไทยพูดภาษาไทยเป็นภาษาแม
่
แล้วก็มาสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ออสเตรเลียซ
ึ่
งการสอนเนี่ยก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะในการทำงานเนี่ยก็จะมีเจอความหลากหลายตลอดเวลามีนักศึกษาในห้องก็มีทั้งนักศึกษาจีนนักศึกษาเกาหลีนักศึกษาจากทางยุโรปคือภาษามันจะปะปนกันไปที่ได้ยินเข้าหูทั้งวันเนี่ยก็จะปะปนกันไปตลอดเวลาแล้วอย่างที่บ้านเนี่ยก็สามีเนี่ยเป็นคนมาจากประเทศจีนนะคะแต่ว่าเราสองคนเนี่ยเจอกันที่ประเทศญี่ปุ่นก็เลยใช้ภาษาญี่ปุ่นกันเป็นหลักพ่อแม่ของทางสามีเนี่ยก็มาจากประเทศจีนเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยเขาก็ต้องใช้ภาษาจีนแล้วพ่อแม่ของตัวเองเนี่ยก็มาจากเมืองไทยใช่ไหมคะเวลาที่เราไปไหนกันครบทีมเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นน้องๆ UN ได้ก็คือทุกคนก็จะพูดภาษาข้ามกันไปข้ามกันมาภาษาอังกฤษบ้างไทยบ้างญี่ปุ่นบ้างจีนบ้างก็ปะปนกันไปหมดก็คิดว่าเป็นความหลากหลายในครอบครัวที่อาจจะไม่ได้พบเห็นได้บ่อย
ๆในเรื่องของการทำงานล่ะคะที่เมื่อกี้ที่กล่าวว่ามีทั้งนักเรียนที่มีต่างชาติต่างภาษาแล้วการทำงานในแวดวงของอาจารย์เนี่ยค่ะมีอาจารย์ที่เป็นเพื่อนอาจารย์เหมือนกันชาติอื่นยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ภาควิชาที่สอนเนี่ยเป็นภาควิชา Languages and Cultures ก็คือภาษาและวัฒนธรรมเลยก็เราก็จะมีการสอนภาษาต่างประเทศ9ภาษารวมภาษาญี่ปุ่นด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในภาคเนี่ยก็จะเป็นคนต้องเรียกว่าต่างชาติก็ได้แต่จริงๆเขาก็เป็นออสเตรเลียนนะคะแต่เขาเป็นออสเตรเลียนที่เขามีเชื้อชาติมาจากประเทศอื่นๆเหมือนกับที่ตัวเทนมีเชื้อชาติมาจากประเทศไทยเนี่ยก็จะมีทั้งโครเอเชียฝรั่งเศสมีอิตาเลียนไชนีสแม้กระทั่งอาจารย์ที่สอนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามาจากฝรั่งเศสอย่างเดียวนะคะตอนนี้เหมือนกับเราไม่ได้มุ่งเน้นว่าการสอนภาษาฝรั่งเศสจะต้องเป็นคนที่มาจากฝรั่งเศสเท่านั้นก็จะมีชนชาติใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นชนชาติชุมชนกลุ่มน้อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความสนุกตรงที่ว่าเวลาในการประชุมเนี่ยก็จะทุกคนก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะวิธีการคิดวิธีการสื่อสารของตัวเองเนี่ยอย่างบางเชื้อชาติเนี่ยเขาก็จะมีอะไรก็พูดเลยบางเชื้อชาติอย่างเพื่อนร่วมงานคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยขอให้พูดเท่าไหร่ก็ไม่พูดไม่สำเร็จเขาไม่สามารถที่จะแสดงความเห็นตรงไปตรงมาได้เพราะมันก็จะต้องมีการเข้าใจวัฒนธรรมของแต่ละแบบ
ในการทำงานเนี้ยค่ะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีมีปัญหาอะไรไหมคะ แล้วถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยแก้ไขปัญหากันยังไงคะ
ก็ปัญหามันก็มีเป็นเรื่องปกตินะคะทีนี้ถ้าเป็นในเชิงวัฒนธรรมของการที่ว่าเราไม่ได้แชร์ value หรือไม่ได้แชร์คุณค่าบางอย่างร่วมกันหรือว่าเราไม่ได้มีนิสัยในการทำอะไรบางอย่างเหมือนกันเนี่ยมันก็ต้องอาศัยความเข้าใจเยอะพอสมควรเช่นบางทีคุยกับอาจารย์เพื่อนอาจารย์คนจีนอย่างเงี้ยแล้วเขาพูดอะไรแบบตรงๆแรงๆมาทางเราเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจเขาว่าบางทีเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีอะไรแบบนี้เป็นต้นซึ่งก็ที่มหาวิทยาลัยตอนนี้ก็ได้ดิฉันก็ได้เริ่มต่อตั้งเป็นเน็ตเวิร์กนะคะชื่อว่า Child Scholars Network Child เนี่ยเป็นศัพท์ใหม่ที่เขาใช้เวลาเขาพูดถึง culturally and linguistically diverse people ก็คือคนที่ไม่ได้เกิดและโตในออสเตรเลียค่ะเราก็พยายามจะ brainstorm กันมานั่งช่วยกันคิดว่าเอ๊ะมันมีอะไรบางอย่างที่เราซัพพอร์ตกันได้ไหมเช่นเวลาเราจะเขียนงานขอทุนวิจัยอย่างเงี้ยเราจะต้องเขียนแบบไหนที่จะทำให้ panel ที่เขาเป็นคนอ่านเนี่ยคณะกรรมการที่อ่านเนี่ยให้เขาเข้าใจในวิธีคิดของเราเพราะบางอย่างเนี่ยสมมติว่าอย่างของคนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเวลาเราจะอธิบายอะไรเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะพูด context ขึ้นมาก่อนเลยเขาจะอธิบายว่านี่มันมี context แบบนี้เพราะฉะนั้น at the end เราเลยอยากจะขออะไรแบบนี้ซึ่งในขณะเดียวกันออสเตรเลียเนี่ยจะเห็นได้ชัดแล้วว่าเวลาพูดเนี่ยจะเอาหัวข้อ topic ขึ้นมาก่อนเลยบอกว่าเราอยากจะขออันนี้แล้วเขาอธิบายว่าเพราะว่าด้วยคอนเท็กซ์นี้มันมีความสำคัญแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันจะต้องช่วยเหลือกันแล้วว่าแบบช่วยกันอ่านว่าเอ๊ะอ่านแล้วเข้าใจไหมหรือว่าถ้าพูดอย่างนี้แล้วคนอื่นเขาจะเข้าใจแบบที่เราเข้าใจไหมหรือว่าถ้าเราพูดแบบนี้มันจะแรงเกินไปไหมหรือเราไม่พูดเลยเนี่ยบางคนเพื่อนร่วมงานบางคนท่านเองก็เป็นตอนที่มาใหม่ๆก็คือเรารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ได้เชิญให้เราพูดเนี่ยเราจะอยู่ดีเราจะยกมือพูดเนี่ยมันก็รู้สึกมันอันคอมฟอร์ทเบิลค่ะต้องเรียนรู้ที่ว่าอ๋อที่เนี่ยเราต้องยกมือพูดเราต้องสปีกอัพสมมติเขาคุยอะไรกันก็เรามีความเห็นแล้วเราต้องพูดจะไม่มีใครที่จะมาพิกอัพว่าแบบชวาลินคิดยังไงคนนี้คิดยังไงอะไรเงี้ยก็เรียนรู้กันไปค่ะค่อยๆเรียนรู้กันไป
นอกเหนือจากความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์ดวงคิดว่าออสเตรเลียมีความหลากหลายเรื่องอื่นยังไงบ้างคะ
เธอนับว่าสังคมออสเตรเลียเนี่ยนะคะจากสายตาตัวเองที่ได้เห็นแล้วก็ได้อยู่มาประมาณ15 ปีเนี่ยนะคะก็นับว่าเป็นสังคมที่เปิดพอสมควรคือแน่นอนแหละมันจะต้องมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับความแตกต่างอะไรแบบนี้แต่ว่าmainstream หรือว่าความคิดหลักของสังคมเนี่ยก็ยังยอมรับความหลากหลายได้มากกว่าหลายๆประเทศที่เคยไปมาที่เคยสัมผัสมานะคะอย่างเช่นนอกจากเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมแล้วก็ยังมีเรื่องของทางเพศใช่ไหมคะแล้วก็มีบัตรกราใช่ไหมก็มี LGBT+ หรือว่าการสมัครงานเนี่ยเขาก็ไม่ดูอายุจะอายุเท่าไหร่อายุมากน้อยเขาก็ไม่ได้คือมันอยู่ในกฎหมายของเขาอยู่แล้วว่าห้าม discriminate ในเรื่องในห้ามเลือกปฏิบัติในเรื่องของอายุหรือเพศหรืออื่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะเห็นได้ว่าleader ก็คือมีระดับที่เป็นคนที่ขึ้นไปเป็นผู้นำเนี่ยมีความหลากหลายพอสมควรแม้ว่าอย่างโดยเฉพาะเรื่องภาษาวัฒนธรรมที่เราพยายามจะทำกันที่มหาวิทยาลัยเนี่ยแม้ว่างานวิจัยมันจะยังโชว์ว่าคนที่เป็นข่าวกรุ๊ปเนี่ยคนที่เป็นมาจากต่างภาษาต่างวัฒนธรรมที่ไม่ได้เกิดและโตที่ออสเตรเลียเนี่ยยังไม่สามารถไต่ระดับขึ้นไปเป็นผู้บริหารหรือผู้นำระดับสูงได้มากเท่ากับคนที่เกิดและโตที่นี่นะคะแต่มันก็มีความพยายามที่เห็นได้ว่าประเทศนี้เขาพยายามที่จะยกระดับให้คนมีความเท่าเทียมกัน
นอกจากเรื่องนี้นะคะสิ่งนี้ค่ะเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตด้านอื่นของอาจารย์ไหมคะ
ด้านอื่นๆเหรอคะก็คือโดยตัวเองแล้วเนี่ยเป็นคนเอนจอยที่จะเห็นความแตกต่าง คือเวลาที่เราพูดถึงความหลากหลายทางภาษาแล้วนะทำเนี่ยมันทุกประเทศมันมีหมดนะแม้กระทั่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งคนบอกว่ามันโฮโมเจเนียสมากคือมีเชื้อชาติเดียวซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่แต่มันอยู่ที่ว่าเรามองเห็นไหมเนี่ยคนในสังคมเนี่ยยอมรับไหมว่ามันมีอยู่นะคะซึ่งที่ออสเตรเลียเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่าสังคมออสเตรเลียเนี่ยให้ความยอมรับในความหลากหลายอยู่พอสมควรคือจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าเขายอมรับว่ามันมีอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นก็ตัวเองก็เป็นคนชอบเห็นความหลากหลายอย่างเจอนักศึกษาในห้องเรียนบางคนบอกว่าเขาบอกคุณพ่อก็เป็นคนมาจากเกิดโตที่รัสเซียแล้วก็คุณแม่เกิดโตที่อิตาลีแต่ว่าตอนนี้ที่บ้านพูดภาษาจีนกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะของคนที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งข้อดีของการที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นในแต่ละแง่ในแต่ละมุมเนี่ยพอทุกคนไม่เหมือนกันน่ะเราก็เลยมีความเหมือนกันที่ไม่เหมือนกันไงมันมีเนื้อออกไหมคะเป็น we are the same because we are different อ่ะก็คือพอทุกคนคิดได้แบบนี้มันจะมีการเลือกปฏิบัติน้อยลงมันก็น่าจะเป็นความสวยงามในการใช้ชีวิตที่ออสเตรเลียค่ะ
คำนี้สวยมากเลยนะคะความเหมือนกันที่ไม่เหมือนกันก็คือทุกคนไม่เหมือนกันด้วยความที่ถ้ามีพื้นฐานทางความคิดแบบนี้แล้วเราก็จะมีพื้นที่ในใจที่จะรับความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้เนี่ยค่ะอันนี้เป็นคำพูดที่ดีมากเลยค่ะอาจารย์โด่งคิดว่าณตอนนี้ค่ะอาจารย์ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมของออสเตรเลียยังไงบ้างคะ
ก็อยู่มา15ปีนะคะมีลูกชายที่นี่แล้วก็พาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยกันที่นี่ด้วยก็คิดว่าสำหรับตัวเองแล้วเนี่ยออสเตรเลียก็เป็นบ้านนะคะคือไม่อยากจะเทียบกับที่เมืองไทยเพราะว่าที่เมืองไทยก็คือบ้านแต่ว่าเป็นบ้านที่เราตอนอยู่ตอนเด็กๆตอนนี้มันเป็นออสเตรเลียเป็นบ้านที่เราอยู่ตอนโตแล้วเรามีครอบครัวก็รู้สึกว่าสังคมที่นี่เขาก็ให้ความอบอุ่นต้อนรับเราอย่างดีนะคะเวลาเขาจะทำอะไรที่มันจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเนี่ยรัฐบาลทั้งรัฐบาลท้องถิ่นแล้วก็รัฐบาลระดับชาติเนี่ยเขาก็จะต้องคอยมาถามพวกเราว่าอยู่โอเคไหมมีความเห็นอะไรอยากจะปรับตรงไหนอะไรไหมก็คิดว่าเสียงของเรามันก็ดังไปพอสมควรเพราะว่าในความแตกต่างหลากหลายเนี่ยสิ่งสำคัญคือความเคารพซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็การรับฟังความเห็นที่แตกต่างถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้คิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ในแง่นี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันออสเตรเลียเป็นบ้านอีกบ้านหลังน่าจะเป็นบ้านหลังแรกบ้านอะไรบ้านแรกที่ออสเตรเลียหรือบ้านแรกณบัดนี้เนี่ยเป็นบ้านเดียวบ้านแรกและบ้านเดียวที่เรามีอยู่ก็มีความผูกพันกับประเทศนี้มากพอสมควรค่ะ
โอเคค่ะขอบคุณอาจารย์ดอกมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยกับคนไทยที่มามองต่างมุมในเรื่องของการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมเนื่องในสัปดาห์ Harmony Week ค่ะ
ค่ะชื่อจีนค่ะอยู่เมลเบิร์นค่ะแล้วก็ทำงานด้านกฎหมาย
คุณจีนค่ะด้วยความที่สัปดาห์นี้นะคะจะเป็นสัปดาห์ของความสามัคคีนะคะหรือ Harmony Week เนี่ยค่ะคุณจีนเข้าใจถึงความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมยังไงบ้างคะ
ความหลากหลายทางด้านภาษาและวัฒนธรรมเนี่ยก็คือการที่ทุกๆคนไม่ว่าจะมีความเชื่อทางด้านศาสนาพูดภาษาอะไรมีวัฒนธรรมอย่างไรไม่ใช่เพียงแค่ว่าสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้แต่ทุกคนคือสามารถที่จะมีการพัฒนาตัวมีความเท่าเทียมกันแล้วก็มีการได้รับโอกาสในการที่จะพัฒนาตัวเท่ากันมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรามีหลายชาติหลายภาษาอยู่ในประเทศเดียวกันแต่ว่าทำให้ทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะรู้สึกปลอดภัยในการที่จะพูดคุยในภาษาของเขาพูดคุยเกี่ยวกับวัฒนธรรมของเขาสามารถที่จะ express ตัวเองได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ไม่ได้ถูกการปฏิบัติที่มีความแตกต่างมันคือการเรียกว่ามารวมตัวกันโดยที่มีความแตกต่างในนั้น
ก็คือยอมรับความแตกต่างของกันและกันได้อย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศใหม่เนาะแล้วก็เราก็จะเห็นผู้คนจากมากมายหลายประเทศหลายภาษาเข้ามารวมตัวกันแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าการที่มีจำนวนภาษาที่สูงสุดในโลกการจำนวนผู้คนที่มาจากหลายๆประเทศมากที่สุดในโลกจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปถ้าเปรียบเทียบไปแล้วเนี่ยออสเตรเลียก็คล้ายๆกับอเมริกาในการที่ว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะใหม่มีการอิมมิเกรชันเข้ามาสูงแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าอเมริกาเนี่ยกำลังทำได้ดีเกี่ยวกับเรื่องการอยู่ด้วยกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้หมายความว่ามีความหลากหลายเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ก็คือจะต้องทำให้ความหลากหลายนั้นสามารถที่จะพัฒนาร่วมกันได้เป็นหนึ่งเดียวกัน
สำหรับการใช้ชีวิตในออสเตรเลียของคุณจีนล่ะคะการใช้ชีวิตที่นี่เนี่ยมีความหลากหลายยังไงบ้างคะที่ทำงานมีเพื่อนต่างชาติต่างภาษายังไงคะ
หลากหลายก็มีค่ะก็คือที่ทำงานเนี่ยก็จะมีหลายชาติหลายภาษาเนาะแต่ภาษาที่ใช้ก็คือภาษาอังกฤษแต่ว่าก็คืออาจจะมีหลายๆชาติอาจจะมีผู้คนที่อาจจะเกิดที่นี่แต่ว่าพ่อแม่ก็คืออพยพมาจากประเทศอื่นมีทั้งอินเดียกรีกซูดานแต่ว่าก็คือมีอีกหลายหลายคนที่เราก็ไม่รู้ว่าเขามีพื้นเพอะไรมายังไงจากไหนเพราะว่าจริงๆแล้วคือสิ่งนั้นคือมันไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นไม่สำคัญต่อความเป็นตัวตนของเขาแต่ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญตรงนั้นว่าสิ่งนั้นจะทำให้เขาทำงานได้ดีหรือไม่เราไม่ได้ทำการตัดสินเขาด้วยสิ่งตรงนั้น
แล้วนอกเหนือจากเรื่องของความหลากหลายทางภาษาแล้วก็วัฒนธรรมแล้วเนี่ยนะคะคุณจีนคิดว่าออสเตรเลียมีความหลากหลายในเรื่องอื่นยังไงบ้างคะ
ความหลากหลายในเรื่องอื่นซึ่งไม่ใช่ทางด้านวัฒนธรรมก็รวมถึงความหลากหลายเกี่ยวกับ LGBTQI+ ความหลากหลายทางด้านอายุความหลากหลายทางด้านความ พิการแต่สิ่งเหล่านี้คือมันเป็นเรื่องของสถิติมากกว่าที่ไหนๆก็มีใช่ไหมคะที่ไหนๆก็มีเกย์เลสเบี้ยนที่ไหนๆก็มีความหลากหลายทางด้านอายุหรือความพิการแต่ว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยก็คือดีกว่าหลายๆประเทศในการยอมรับถึงความหลากหลายต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็รวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้วยยกตัวอย่างเช่น NDIS ที่ให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่มีความพิการอย่างยกตัวอย่างหลายๆประเทศอื่นๆซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงว่าเป็นประเทศไหนนะคะก็คือการที่เรามีความนิยมทางเพศที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดว่าเป็นปกติก็เรียกว่าเป็นความผิดทางด้านกฎหมายซึ่งสิ่งตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของประเทศออสเตรเลียในขณะนี้นะคะแต่ว่าความยอมรับเนี่ยมันก็ยังต้องมีการปรับปรุงอีกในบางส่วนของประเทศในบางส่วนของกลุ่มคนในประเทศนี้แต่ว่าก็ออสเตรเลียก็เรียกว่าได้มีการพัฒนามาค่อนข้างที่จะเยอะในส่วนนี้ในอดีตเนี่ยเราก็เคยเห็นว่ามีการทำลายร่างกายผู้ที่มีรสนิยมทางเพศเป็นเกย์นะคะซึ่งจริงๆแล้วคือมันอยู่ในไลฟ์ไทม์ของเราด้วยซ้ำไปที่เราเห็นได้ตรงนั้นแต่ก็คืออย่างที่บอกมันไม่ใช่เพียงแค่ว่ามีความแตกต่างแล้วเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็คือมันจะต้องมีการเรียกว่ายอมรับในความแตกต่างตรงนั้นแล้วก็ให้โอกาสในการที่บุคคลที่มีความแตกต่างตรงนั้นเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แล้วก็มีการพัฒนาไปร่วมกันได้เป็นสังคมหนึ่งเดียวกัน Harmony Day เนี่ยมีส่วนร่วมในตรงนี้ในการที่จะแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายแต่ว่าในการที่จะพัฒนาตรงนั้นเป็นเชิงปฏิบัติเนี่ยคิดว่า Harmony Day ไม่ได้มีการให้ตรงนั้นมากเท่าไหร่ Harmony Day ที่เห็นอยู่ก็คือตามความคิดของเราก็คือเป็นการเรียกว่าโชว์เคสเป็นการ symbolize ความหลากหลายมากกว่าซึ่งอย่างที่บอกก็คือการที่เราได้เห็นถึงความหลากหลายเนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้คนมีการยอมรับมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีส่วนในการที่จะทำให้ racism มันลดลงค่ะ Harmony Day ซึ่งเป็นวันที่21มีนาคมเนี้ยก็เป็นวันที่ตรงกับ International Dayในการที่จะกำจัดเรซิสซึมซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นความบังเอิญที่มาตรงกันนะคะประวัติของ Harmony Day แล้วก็คือเกิดขึ้นในสมัยของฮาวเวิร์ดเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีการทำรีเสิร์ชเพื่อที่จะดูว่าประเทศออสเตรเลียเนี่ยมีเรซิสซึมมากน้อยขนาดไหนนะคะซึ่งจริงๆแล้วรีเสิร์ชที่ออกมาเนี่ยชี้ให้เห็นว่าเรซิสซึมมันยังมีอยู่ในประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งจริงๆแล้วสมัยฮาวเวิร์ดนี่ก็คือไม่ได้นานมากเท่าไหร่นักซึ่งก็เกิดเป็น Harmony Day ขึ้นมา
ค่ะคุณจีนก็ได้บอกถึงประวัติของ Harmony Week หรือว่าประวัติของ Harmony Day ด้วยนะคะซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยนายกรัฐมนตรีฮาวเวิร์ดของออสเตรเลียนั่นคือปี1996ถึงปี2007ซึ่งก็ไม่นานนี้นะประมาณเกือบ20ปีนี้เองแล้วทีนี้เนี่ยค่ะเรื่องของความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมเนี่ยนะคะเป็นปัญหาในการใช้ชีวิตของคุณจีนบ้างไหมคะ
คือจะบอกว่าอยู่ที่นี่มามากกว่า20ปีแล้วเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันก็ยังมีบางเวลาที่เรารู้สึกว่าการปฏิบัติเนี่ยมันก็ยังไม่เหมือนกันจะบอกว่าไม่เท่าเทียมก็ไม่เชิงแต่ก็คือมันยังรู้สึกว่ามีความแตกต่างอาจจะขึ้นอยู่กับลักษณะที่เราเป็นอยู่ผมดำเป็นต้นหรือว่าการที่เรามีชื่อที่เป็นชื่อเรียกว่าชื่อ foreign มากกว่านะคะไม่ใช่ชื่อตามแบบฝรั่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นในระดับของ discriminationแต่มันก็ยังมีการถูกปฏิบัติที่คล้ายๆกับว่าเป็น generalization นั่นก็คือลักษณะที่ว่าดูไม่เหมือนกับคนอื่นลักษณะนั้นนะคะ
ก็คือคุณจีนยังรู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะรณรงค์ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันโดยที่มีคนที่มาจากหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมแต่ก็ยังมีการที่จะเลือกปฏิบัติอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะ
ในบางส่วนนะคะคือคิดว่ามันยังมีการเลือกปฏิบัติอยู่คือถ้าเกิดว่ามันไม่มีจริงๆเนี่ยทำไมเราจะต้องมี Harmony Day ในบางองค์กรเนี่ยยังมีการกำหนดว่าจะต้องรับในลักษณะที่เป็นโควต้าว่ารับคนที่มีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมแตกต่างทางด้านภาษาเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีการปฏิบัติที่แตกต่างจริงๆเนี่ยเราคิดว่าข้อกำหนดตรงนี้เนี่ยมันไม่มีความจำเป็นนะคะคือทุกคนเนี่ยควรที่จะมีการได้รับการยอมรับได้รับการจ้างงานได้รับการปฏิบัติโดยขึ้นอยู่กับความสามารถของเขาไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าเขาเป็นคนเอเชียนเป็นเกย์หรือว่าเป็นคนพิการ
โอเคค่ะก็คือมันควรจะมีการปฏิบัติเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นไม่จำเป็นต้องมีการรณรงค์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แล้วคือคุณเจนนะคะก็ถือว่าอยู่ใน สังคมออสเตรเลียมาเป็นเวลาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของออสเตรเลียยังไงบ้างคะ
ค่ะก็โดยการที่เป็นพลเมืองที่ดีนะคะพยายามที่จะเคารพกฎหมายที่นี่ทำงานจ่ายภาษีให้ความร่วมมือในการพัฒนาสังคมอาจจะผ่านทางการทำงานของเราหรือผ่านทางชีวิตประจำวันของเราค่ะก็สุดท้ายที่จะกล่าวเกี่ยวกับ Harmony Week นะคะก็คือในความรู้สึกของเราเนี่ย Harmony Week เนี่ยคือดีเป็นการแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมภาษาในสังคมประเทศออสเตรเลียแต่ว่าความเสี่ยงของมันก็คือว่ามันอาจจะทำให้คนที่มีความแตกต่างเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการพูดให้เขาฟังเป็นนัยยะว่าอันนี้คือสัปดาห์ของคุณสัปดาห์ที่คุณมีอิสระเสรีในการที่จะ express ในสิ่งที่คุณเป็นทานอาหารจากประเทศของคุณเองแต่งกายตามวัฒนธรรมของคุณแต่คือในสัปดาห์อื่นๆของปีเนี่ยคุณจะต้องเป็นเหมือนกับเราเพื่อที่จะเข้าได้กับสังคมเราคือมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการ isolation มากขึ้น
โอเคค่ะขอบคุณคุณจีนมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ที่ผ่านไปนั้นนะคะคือความคิดเห็นของคนไทยในเรื่องของการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมเนื่องในสัปดาห์ Harmony Week หรือสัปดาห์ของความสามัคคีค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook